2013 yılının 1. cumasında küçüğe girgen kanunda Cinayet Kodeksinin 12 maddesi hem de 2 maddenin bitteden bandı boyunca cevapgarlıkça tartılgenler için cezaya yengillaştırılgen. Masalan, 178-ci modda chet el valyutasini yashirish, 179-ci modda soxta tadbirkorlik, 180-ci modda soxta bankrotlik. Jazosi yengillashtiriladigan moddalar orasida 190-ci modda faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish moddasi ham bor. Qonunni sharhlab berishni O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovadan so'radik. Yangi qonunda nazarda tutilgan yengillik nimadan iborat?
178-185-185-2-189-192 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik uchun hukm qilingan shaxslarning sudlanganligi ular davlatga juda ko'p zarar yetkazmaganda ushbu kodeksning 78-chi moddasida nazarda tutilgan muddatlarning kamida 4dan 1 qismi o'tganidan keyin sud tomonidan olib tashlanishi mumkin.
Masalan, 190-chi modda faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish degan ekan. Endi shu xabarni mundoq qo'liga olib ko'rgan odam, demak, bundan buyon litsenziyasiz faoliyat bilan shug'ullansa, endi jazolanmas ekan degan birdan birinchi
jazolanmasligi emas, Sarv aka. Agarda davlatga juda ko'p zarar yetkazilmaganda shu jinoyat bilan. Mana kodeksda 78-chi modda bor, mashu muddatlarning o'tgandan keyin kamida 4dan 1 qismi o'tganidan keyin sud bitta qaror qabul qilishi mumkin. Sud mashu 4dan 1 qismini olib tashlashi mumkin. Jazoni.
Demak,
jazo haqida gap ketyapti-da.
Jazo yumshatiladi, lekin bu degani jazosiz qoladi degani emas, ha?
Yo'q, albatta, juda fikri to'g'ri. Albatta, shaxs jinoyatni sodir qilsa, mana siz aytgan 178 bo'ladimi, 190 bo'ladimi, albatta sud tomonidan jazolanadi.
Svetlana Ortikova edi. Senator katta zarar tushunchasini qo'lladi. O'zbekiston prezidenti 29 dekabr kuni imzolagan yana bir qonun bilan zarar hajmlari ham o'zgardi. Qonunda zarar miqdorining 6 xil o'lchami belgilab qo'yilgan bo'lib, eng ozi minimal ish haqining 30 baravaridan 100 baravarigacha, eng yirik zarar esa minimal ish haqining 500 baravari va undan ko'p deb belgilab qo'yilgan. 180-chi modda soxta bankrotlik, 181-chi modda bankrotlikni yashirish, 189-chi modda savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 191-chi modda qonunga xilof ravishda axborot to'plash, uni oshkor qilish va undan foydalanish moddalari bo'yicha javobgarlikka tortilganlar esa yangi qonunga binoan ayblarini tan olgan, jabrlanganlar bilan yarashib olgan va yetkazilgan zararni qoplagan taqdirda jinoiy javobgarlikdan ozod qilinadi. Senator Ortikovaga yana bir savol berdik.
Mana hozir jazosi yumshatilgan 10dan ziyod moddalarni ro'yxati mana oldimizda turibdi. Ularning eng birinchisi 178-chi modda chet el valyutasini yashirish degan modda. Shu moddani mutlaqo bekor qilsa bo'lmaydimi?
Endi Sarvar aka, har qanday oila, har qanday davlat o'zini maqsadi, o'zini xalqi, dunyo qarashi, o'zini milliy manfaatlardan kelib chiqib, u yoki bu qonunlarni qabul qiladi. O'zbekistonda, demak, hozir jinoyat kodeksining 178-chi moddasi kerakmi? Demak, shu xatti harakatli harakatsizlik orqali yetkazilgan zarar va jinoyat uchun javobgarlik belgilangan. Erta-indin shu kerakmas bo'lsa, demak, qonun chiqaruvchi subyekt yoki qonunchilik tashabbusiga ega bo'lgan subyekt unaqa g'oyani ilgari surib, tegishli loyihani ishlab chiqishi mumkin.
Senator Ortikova edi. Gap iqtisodiy jinoyatlar uchun jazoni yengillashtirish ustida borar ekan, mahalliy va xalqaro inson huquqlari himoyachilari ro'yxatlaridan tushmay kelayotgan qator siyosiy mahbuslar yodga tushadi. Ulardan biri Samandar Qo'qonovdir. O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Chinoz tumanidagi neft bazasi direktori, muxolifatdagi partiya a'zosi bo'lgan va bu yil 68 ga kirgan bu mahbus 20 yildan beri qamoqda saqlanmoqda. Qo'qonov iqtisodiy jinoyat sodir etganlikda ayblanib qamalgan edi. Yana biri 1992 yili O'zbekistonda ochilgan ilk xususiy bank Rustam Bankning egasi Rustam Usmonovdir. 98 yil 19 oktyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud hukmiga ko'ra Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy olish, sotish kabi moddalari bo'yicha ayblanib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganida Usmonov qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblanib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgan.